Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetituit. Përbërja listave zgjedhore nuk është në harmoni me orientimet ideologjike të partive politike në Kosovë, thonë analistët. Serbia bëhet vendi i parë që përdor vaksinën kineze kundër COVID-19. Joe Biden është gati për të kryer betimin si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia është kthyer në vendin e parë të Evropës që ka nisur fushatën e vaksinimit masiv kundër koronavirusit duke përdorur vaksinën kineze të kompanisë Sinopharm. Zyrtarë shëndetësorë dhe qindra ushtarë pa uniforma kanë pritur në rend për të marrë dozën e parë të kësaj vaksine në Beograd. Kjo është mënyra e vetme për t'u kthyer jetës normale, ka thënë ministri i serbisë së shëndetësisë Zlatibor Lončar, i cili një herë është ka qenë personi i parë që ka marrë këtë vaksinë përmes një transmetimi televiziv. Vaksina e kompanisë Sinopharm është kthyer në burim të polemikave në shtetet perëndimore. Donse nuk janë publikuar të dhënat e detajuara rreth efikasitetit të vaksinës, kompania që ka prodhuar atë ka përmendur 79% efekt të vaksinës bazuar në të dhënat fillestare. Kjo shifër është më e vogël se sa 95% efektivitet sa është raportuar të kenë vaksinat e prodhuara nga perëndimi, sikurse ato të kompanive Pfizer, BioNTech apo Moderna. Presidenti Amerikan Donald Trump ka falur ish-këshilltarin e tij Steve Bannon në kuadër të valës së fundit të faljeve dhe ndryshimeve të dënimeve, pak para se të largohet nga zyra e presidentit sot. Trump ka bërë 143 falje dhe ndryshime dënimesh për një numër të madh individësh, përfshir një ish-mbledhës të fondeve republikan, një reper dhe një ish-kryetar qyteti. Fati i Bannonit, një këshilltar me ndikim të Trumpit, i cili ka ndihmuar të menaxhojë fushatën presidenciale të vitit 2016, është shikuar me shumë vëmendje. Ai është përballur me akuza federale për mashtrim të njerëzve teksa ka mbledhur fonde për ndërtim të murit në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. E ka thënë se nuk është fajtor për akuzat që rëndojnë mbi të. Lideri i Republikanëve në Senat Mitch McConnell ka fajsuar drejt presidentin amerikan Donald Trump dhe disa aleatë të tij për sulmin vdekje prurës në Kongres, ndërkohë që Senati po përgatitet për gjykim ndaj presidentit në shkuarje me akuzat për nxitje të kryengritjes. McConnell, një mbështetës i madh i Trumpit në 4 vjetët e fundit, ka thënë më 19 janar se turma ka qenë e ushqyer me gënjeshtra para se të sulmonte Kongresin më herët gjatë këtij muaji. Prej sulmit të 6 janarit në Kongres që ka rezultuar me vdekjen e 5 personave, McConnell ka pasur qasje më të ashpër kundrejt presidentit nga partia e tij, i cili më 13 janar është paditur për herë të dytë nga dhoma e përfaqësuesve për rolin e tij në nxitje të dhunës. Presidenti iranian Hassan Rouhani i ka bërë thirrje presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden që Shtetet e Bashkuara të kthehen në marrëveshjen bërthamore të nënshkruar nga Teherani me fuqitë botërore dhe të pezullojë sanksionet e ashpra ndaj Republikës Islamike. Topi është në anën e SBA-s tani. Nëse Washingtoni kthehet në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, ne do të respektojmë plotësisht përkushtimet tona sipas paktit, ka thënë Rouhani në një takim me kabinetin e tij. Biden ka qenë president amerikan kur marrëveshja është nënshkruar më 2015. Tensionet në mes të SBA-s dhe Iranit janë rritje prej vitit 2018, kur presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja bërthamore, duke thënë se nuk ka përfshirë të gjitha aspektet e çështjeve bërthamore. Rouhani po ashtu sot ka përshëndetur edhe largimin e Trumpit, i cili do të largohet nga zyra më vonë gjatë ditës, duke e quajtur atë Tiranë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përbërja listave zgjedhore, cilat janë publikuar nga partitë politike në Kosovë që do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, nuk janë në harmoni me orientimet ideologjike të deklaruara nga vetë ato parti, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Të tilla sipas tyre do të jenë edhe programet me të cilat këto parti do dalin para qytetarëve. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Në listat zgjedhore veçanërisht të subjekteve politike që garojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, mungon një koherencë njerëzve që do të ishin bindës që t'i çonin përpara projektet ideologjike për brenda një kornize specifike në bazë të orientimeve të deklaruara ideologjike të partive përkatëse, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Muaxhiri dhe Agon Maliqi. Sipas tyre deri më tash për asnjë nga partitë politike nuk mund të thuhet se i ka të harmonizuara deklarimet ideologjike dhe veprimet të konkrete, si që lërsojnë ata lëvizja vetëvendosje cilë është deklaruar si partia majt, aktualisht brenda saj ka një mishmash ideologjik. Flirtimi saj pashtu me faktorin fetare bën problematik orientimin e saj ideologjik të majt të deklaruar, sepse në fund do t'i duhet të zgjedhë ndërmjet kontrastit në respektimin e vlerave të majta ose dorëzimit për para kërkesave të djathta. Si që thonë njësit e zhvillimeve politike, Partia Demokratike Kosovës, e cila fillimisht ishte konsideruar me orientim ideologjik të majt viteve të fundit, e ka ndërruar pozicionin dhe deklarohet se është e djathtë. Ndërka që Lidhja Demokratike Kosovës, e cila deklarohet si partia qendrës së djathtë, gjatë qeverisjeve të saj ka pasur shumë elemente që i takojnë të majtës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e Ramush Haradinajt është deklaruar e djathtë, ndërka që Nisma Socialdemokrate Fatmir Limajt si parti e majtë. Por, si që thonë njësit e zhvillimeve politike, vetë mënyre funksionimit të këtyre partive, e cila bazot në leadership total, i ullë dhe i zbe vlerat ideologjike që kanë për orientim këto parti, sepse interesat grupore dhe klanore janë në shpërputhje me një funksionim të bazuar në preference ideologjike. Njësi çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se listat zgjedhore i paraqesin interesat afatshkurte qoftë të klaneve të ndryshme përbrenda partive apo qëllimeve të liderëve politik për një pozicionim populist i cili garanton maksimalizim të votës.
Listat zgjedhore e reflektojnë qartësisht këtë çakordim ideologjik të partive politike sepse është e pamundshme që brenda një liste të ketë përfaqësues të cilët kanë qëndrime krejtësisht të kundërta me njëri tjetrin, qoftë në aspektin ideologjik, qoftë në aspektin politik, por edhe në atë fetar, dhe ka një diskrepancë të konsiderueshme mes qëllimeve të cilët proklamohen edhe mes kandidatëve të cilët janë në ato lista.
Njësi tjetri zhvillimeve politike Agon Maliqi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që vetë partitë politike kanë probleme me profilizimin e saktë ideologjik, për shkak se ato kryesisht profilizohen në bazë të interesave të ngushta.
Kryesisht kanë identitetet e tyre të bazume në historinë e vonshme të Kosovës, do më thonë ato qarjet, syrjet e mdha që kemi pas, dhe në shpërndarjen e favoreve në bazë të rajoneve ose do më thonë të interesave drejt për drejta, aty ka shumë pa hapësirë për diçka ideologjike. Vrejet edhe nga mesazhet e partive që më shumë janë fokusuar këto zgjedhje në këto dimensionet historike, sesa në, do më thonë, oferta politike që kanë ngjyra ideologjike. Tani edhe listat janë reflektim i kësaj.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se paraqë sa përbërjet e listave zgjedhore pasqyrojnë në realitetin e orientimeve ideologjike të deklaruara të partive politike që garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit, paraqë do të pasqyrojnë edhe orientimet ideologjike të programeve të cilat këto parti do të japin si oferta zgjedhore. Partitë politike